Talaa bililingi ya sambo. Bato na gibona bango bazalaki bato na kimya bavandaki elongo na bato na Isalaele. Mukonzi na Yelusaleme ayokaki ete Yosua asilaki kobebisa mboka ya Yeliko mpe ya Ai. Ye akanisaki ete bato na Isalaele baalaki na basoda moko ya makasi mpe mampinga monene. Mokonzi yango ye asanganaki na bakonzi mine mosusu mpo ete bakoka kobundisa bato na Giboni. Na yango mokonzi na Giboni ye ayebisaki Yosua ete bakoka kosangana. Nzambe alobaki na Yosua kobanga te mpo ete nakozana bino elongo. Butu wana nyonso basoda na Isalaele bango batambolaki kokutana na bato na Giboni mpo ete bakoka kobimela banguna na bango mpwasa. Na yango Nzambe asalaki ete baenemi oto banguna bakoka kobanga na tango bamonaki basoda na Isalaele. Bamosusu bakimaki mpe lisusu Nzambe akweyisaki mbula ya mabanga mpo ete ekoka koboma bato mosusu wana. Na yango Yosua alobaki na Nzambe liboso na bato nyonso. Ye alobaki moyi telema likolo na bato na Giboni. Sanza telema na lobwako na Aijalano. Mpe yango esalamaki kino basoda na Isalaele babebisaki banguna na bango. Moninga na ngai, toko kobanga eloko moko te na tango oyo Nzambe azali pembeni na biso. Okoki komitu na tango mosusu, ndenge nini nakoki koyeba ete Nzambe azali pembeni na ngai? Okoki koyeba bobele na tango oyo bomoi na yo ezali peto. Na tango ete lisumu moko te ezali kati na bomoi na biso, mpo ete Nzambe na lisumu bakoki kovanda elongo te. Liloba na Nzambe eyebisi biso na mokanda na Matayo likabo na motoba nzela na 24 ete moto akoki kosalela bankolo mibale te. Jambi soko akoyina moko mpe akolinga mosusu. Soko nde akondima moko mpe akotiola mosusu. Bokoki kosalela Nzambe mpe misolo te.